ή player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda ýol başçylar ýüzünde Berdi Muhammedowlaryň turaty bolan gosur taýdarlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabat Russiýada kyn ýagdaýy düşen raýatlarynyň ykbalyna göz ýumýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 29 aprelde Täjikistanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň aeroportundaky berkleşdirilen pasport barlyk we gümrük düzgünleri sebäpli 954 täjik raýatynyň howa mendelinde agyr ýagdaýda galýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlar geçen aý Moskwada edilen terror hüjümünden soň bolup geçýär. Russiýa gelmekçi bolan ýüzlerçe täjik raýatyna ýurdu girmek gadagyn edilendigi mälim edilýär. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky söwda merkezine edilen hüjüm bilen iltişikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşmagy üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hökm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Kazakstanyň üstü bilen Russiýa aşandygyny aýtdy. Bişkek 1-nji may itiraf sudunyň ýanwarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk hökmüniň şertlerine görä ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagystanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip isidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu barada 29-njy aprelde Gazagystanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. TV harasatyň täsir etiren tewitlerinden 120 000 adam, sol taýanda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi tewitden çykaryp başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratiki bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň birnäçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltişikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ençeme habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetmek üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raýat jemgyýetiniň tarapdarlaryny toslama aýplamalar etasında türme tutukluguna hüküm edýändiklerini belleýärler. Gazak resmiýetleri 1-nji maýda tutuş ýurt boýunça planlaşdyrylýan köpçülükli ýürüşleriň öňýany birnäçe opozitsiýa aktivistini tutukhana ýerleşdirdiler. 29-njy aprelde Astananyň suwdy opozitsiýa aktivisti Amangeldi Zarkini we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hökm etdi. Sol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hökm edildi. Ol internetde ýürüşlere gatnaşmak boýunça bi-kanun diýilip pähdetlendirilen çagyrşlary etmekde aýplandy. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebititsa obasyndaky Okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondugyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltişikli Moskwany aýplady we birnäçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltişiklidigini aýtdy. Şeýledi olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellädi.